โลกที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดครั้งที่แล้วใช่ไหมครับผมได้มีการพูดคุยเริ่มต้นถึงคริสตจักรที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางคริสตจักรที่มีพระเจ้าเป็นแกนกลางคริสตจักรอย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์แล้วผมคิดว่าพระคัมภีร์ที่บรรยายถึงคริสตจักรโดยเฉพาะคริสตจักรในยุคสุดท้ายได้ดีที่สุดมาจากพระธรรมวิวรณ์บทที่2ถึงบทที่3ในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ถึงบทที่3เป็นข้อความที่พระเยซูคริสต์สั่งให้ท่านอัครทูตยอห์นบันทึกข้อความไปถึงคริสตจักร7แห่งหลายๆครั้งเรามักจะได้ยินคำเรียกว่าจดหมายถึง7คริสตจักรหรือเราจะได้ยินคำว่า7คริสตจักรนั่นหมายถึงคริสตจักรในวิวรณ์ทั้ง7แห่งนี้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับวิวรณ์บทที่2ถึงบทที่3ได้บรรยายถึงคำเตือนสติที่พระเยซูคริสต์ทรงมือถึงคริสตจักรเหล่านี้และผมเชื่อครับว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสสอนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วยังคงใช้ได้แม้แต่ปัจจุบันครั้งที่แล้วครับเริ่มต้นด้วยคริสตจักรที่1คริสตจักรแรกที่พระคัมภีร์มีไปถึงคือคริสตจักรเอเฟซัสพระเยซูคริสต์ทรงเตือนให้เราอย่าหลงลืมความรักดั้งเดิมของเราเองรักแรกที่เรามีกับพระเจ้าวันนี้ครับเราจะขยับมาในข้อความถัดไปในข้อความที่2ของพระเยซูคริสต์ที่ให้ทูตสวรรค์เขียนไปถึงคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ครับบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่11วิวรณ์บทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่11เอเฟซัสพระเจ้าเตือนไม่ให้เขาหลงลืมความรักดั้งเดิมแต่ผมอยากจะบอกว่าในบรรดาจดหมายที่ไปถึง7คริสตจักรจดหมายที่ไปถึงเมืองสเมอร์นาอธิบายไว้ชัดเจนที่สุดครับว่าทำไมการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ถึงยากลำบากนักทำไมการรักพระเจ้าถึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากจริงผมจะขออนุญาตอ่านจากฉบับของอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่11พบแล้วผมอยากให้เรายืนขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันครับวิวรณ์บทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่11จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ได้สิ้นพระชนและกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกตรัสว่าเรารู้ถึงการทนทุกข์และความยากไร้ของเจ้ากระนั้นเจ้าก็มั่งมีเรารู้ถึงคำให้ร้ายของบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าเป็นยิวแต่ไม่ได้เป็นแต่เป็นแต่ธรรมศาลาของซาตานอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้ากำลังจะเผชิญเราบอกเจ้าว่ามารจับขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดสอบเจ้าและเจ้าจะทนทุกข์เพราะการข่มเหงถึง10วันจงสัตย์ซื่อแม้ต้องตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ใดมีชัยชนะจะไม่ถูกทำร้ายโดยความตายครั้งที่สองอีกเลยขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบพระคุณพระองค์กับนิมิตของพระองค์ที่ทรงโปรดถ่ายทอดให้อัครทูตยอห์นได้บันทึกให้กับเราเองทั้งหลายในวันนี้ขอสิ่งที่เราเองได้เห็นได้ยินได้เข้าใจจากพระวจนะนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองให้เราเองเข้าใจถึงการเป็นสาวกที่ยืนหยัดอยู่เพื่อพระองค์ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับบางคนที่ไม่ได้มีโอกาสฟังคำเทศนาในครั้งที่แล้วครับในพระธรรมวิวรณ์เขียนขึ้นเกิดขึ้นจากการที่อัครทูตยอห์นผู้ชราต้องถูกคุมขังอยู่ที่บนเกาะปัตมอสก่อนนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ50กิโลเมตรเป็นเกาะที่ถูกตั้งเอาไว้เพื่อเป็นที่คุมขังนักโทษที่เขาอยากจะให้ตายแต่ฆ่าไม่ได้ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักโทษการเมืองหรือคนที่มีอิทธิพลในบางอย่างยอห์นเองถูกส่งไปที่นั่นครับเพราะท่านไม่ยอมทำตามคำสั่งของจักรพรรดิซีซ่าที่ชื่อว่าโดมิเชียนโดมิเชียนขอให้ทุกคนที่จะกราบไหว้โดมิเชียนเองในฐานะของพระเจ้าจะสำหรับยอห์นแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของท่านมีเพียงแค่คนเดียวคือพระเยซูคริสต์ยอห์นไม่ยอมทำตามและขณะที่ท่านอัครทูตยอห์นเองครับนั่งอยู่ในเกาะนั้นขณะที่เขากำลังเองกำลังนมัสการพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็ทรงโปรดสำแดงให้ยอห์นเองได้เห็นนิมิตที่พระคัมภีร์เรียกว่าวิวรณ์ผมอธิบายในครั้งที่แล้วครับว่าคำว่าวิวรณ์จริงๆแล้วแปลว่าเป็นการเปิดเผยเปิดจากสิ่งที่ถูกปิดบังอยู่ให้เห็นคำนี้มักจะใช้ในความหมายของการที่มีคนถูกผ้าบางอย่างปิดตาเราอยู่แล้วผ้านี้ถูกเปิดออกเปิดให้เราเองเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะวัตถุประสงค์ของวิวรณ์เองจึงชัดเจนมากครับว่าเป็นพระคัมภีร์เพื่อช่วยเราเองเห็นบางมุมมองที่เราเองไม่เคยเห็นช่วยเราเองเข้าใจโลกในอีกมุมหนึ่งที่เราเองไม่เคยเข้าใจเพื่อเราเองจะเปลี่ยนแปลงเพื่อการที่ได้เห็นความจริงจากอีกด้านหนึ่งของโลกความจริงจากอีกด้านหนึ่งจากมุมของพระเจ้าจะทำให้เองเห็นโลกในมุมมองใหม่โลกที่เราเห็นจึงไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดวิวรณ์จึงเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าอยากให้เองเปลี่ยนวิธีมองโลกเปลี่ยนวิธีเข้าใจ เปลี่ยนที่วิธีที่เราเองจะสามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแห่งนี้และขณะที่ท่านยอนเองกำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ในวันนั้นเองท่านได้ยินเสียงบางอย่างมาจากด้านหลังของท่านและเมื่อท่านหันกลับไปท่านก็พบกับพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ท่านเคยติดตามมาหลายสิบปีที่แล้วพระองค์ยังเป็นพระเจ้าองค์เดิมแต่อยู่ในพระกายใหม่ของพระองค์และที่สำคัญในพระคัมภีร์บันทึกว่าครับพระเยซูคริสต์ทรงยืนอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระเจ้าโดยพระคัมภีร์ใช้คำว่าคันประทีปทองคำทั้ง7และวิวรณ์เองก็เฉลยว่าคันประทีปทองคำทั้ง7ในที่นี้หมายถึงคริสตจักรของพระองค์นั่นแปลว่าอะไรครับพระเจ้าผู้ทรงเป็นขึ้นจากตายทรงยังดำเนินอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระองค์ทรงยังอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของเราที่นี่และนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงเข้าใจถึงสถานการณ์ของพวกเราเพราะพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีแล้วพระองค์ทรงรู้ว่าคริสตจักรของเราเป็นอย่างไรและจากท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7นี่แหละครับพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าให้ท่านยอนบันทึกข้อความต่อไปนี้ที่จะไปถึงคริสตจักรเหล่านั้นถ้าหลายคนบางคนมีโอกาสได้กลับไปอ่านวิวรณ์บทที่2และบทที่3แล้วจะพบครับว่าข้อความที่ไปถึง7คริสตจักรไม่ซ้ำกันเลยเนื้อหาไม่เหมือนกันเลยข้อความไม่ซ้ำกันเลยแต่ผมอยากให้เราเองเห็นอะไรบางอย่างครับว่าแม้ว่าเนื้อหาจะแตกต่างกันแต่รูปแบบของข้อความที่ส่งไปถึงคริสตจักรเหล่านี้กับมีรูปแบบที่คล้ายๆกันทุกข้อความที่ไปหาคริสตจักรเหล่านี้มักจะเริ่มต้นด้วยการบรรยายถึงพระลักษณะบางอย่างของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรพระองค์ทรงถืออะไรหรือพระองค์ทรงเป็นอะไรจากนั้นพระองค์ก็จะเริ่มบอกว่าพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเห็นอะไรในคริสตจักรเหล่านี้จากนั้นพระเจ้าก็จะบอกว่าพระองค์มีอะไรที่อยากจะตำหนิประโยคที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าแต่เรามีข้อจะติเตียนเจ้าเรามีข้อจะต่อว่าเจ้าจากนั้นพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่ต่อว่าครับพระองค์ก็บอกว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะแก้ไขได้ทรงเตือนว่าหากไม่ทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วทรงก็ทรงสัญญาด้วยเช่นกันครับว่าหากทำสำเร็จแล้วเราจะได้รับอะไรบ้างแล้วสุดท้ายครับทุกข้อความจบลงด้วยข้อความที่บอกว่าใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายแล้ววันนี้เองครับพระวิญญาณกำลังจะตรัสกับคริสตจักรพระคุณของเราเองผ่านทางข้อความที่พระองค์ทรงตรัสไว้ถึงคริสตจักรที่เมืองเสมอนาในแง่ภูมิหลังครับเสมอนาหลายคนเชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในบรรดา7คริสตจักรที่ข้อความเหล่านั้นไปถึงสมัยนั้นครับเสมอนาถูกเรียกว่าสุดยอดของเอเชียหรือบางครั้งก็ได้ยินชื่อว่าเป็นดอกไม้ของเอเชียที่นี่เองครับเมืองเสมอนาเป็นบ้านเกิดของคนเด่นคนดังเป็นบ้านเกิดของกวีนักเขียนมากมายคนที่โด่งดังที่สุดถ้าใครได้เคยเรียนวิชาประเภทอะไรนะวัฒนธรรมอารยธรรมตะวันตกผมจบจากธรรมศาสตร์นะฮะเขาก็จะเรียกเป็นนักเป็นยำตกนะฮะอารยธรรมตะวันตกเขาก็จะบอกว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดของกวีท่านหนึ่งชื่อโฮเมอร์เป็นกวีที่โด่งดังคนที่เขียนบทความต่างๆเขียนบทกลอนบทกวีเรื่องเล่าต่างๆมากมายที่สำคัญครับที่นี่เองเป็นบ้านเกิดของบรรดาผู้นำคริสตจักรในยุคแรกด้วยคนที่สำคัญคนหนึ่งที่เราควรจะต้องจดจำชื่อโพลิคาร์ปโพลิคาร์ปเองครับเป็นผู้นำคนหนึ่งที่ได้ยอมตายเพื่อพระเยซูคริสต์เป็นคนหนึ่งที่ถูกตรึงตายในสมัยนั้นเป็นคนแรกปัจจุบันครับเมืองเสมอนายังคงอยู่เมืองเสมอนายังเป็นเมืองที่ยังเป็นเมืองอยู่ในประเทศตุรกีแต่ไม่ได้ชื่อเสมอนาแล้วครับชื่อเมืองอิชเมียเป็นเมืองที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศตุรกีแล้วที่นี่เองครับที่เมืองเสมอนาที่นี่พระเยซูคริสต์ก็ทรงอธิบายพระลักษณะของพระองค์ไว้อย่างน่าสนใจไว้ดังนี้เรามาเริ่มดูในพระชนะของพระเจ้าด้วยกันครับในวิวรณ์บทที่2ข้อที่8พระเยซูคริสต์เริ่มต้นบรรยายพระลักษณะของพระองค์ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ได้สิ้นพระชนและกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกทำไมพระเจ้าถึงบรรยายพระลักษณะของพระองค์ไว้แบบนี้ล่ะครับเบื้องต้นและเบื้องปลายสิ้นพระชนและกลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกประการแรกครับคำว่าเบื้องต้นเบื้องปลายคำเหล่านี้ไม่ใช่คำใหม่ไม่ใช่คำที่ไม่เคยมีการใช้ขึ้นมาก่อนคำคำนี้ถูกพูดหลายครั้งมากมายในพระคัมภีร์เดิมโดยเฉพาะในพระธรรมอิสยาห์คำคำนี้มักจะเป็นคำที่บรรยายถึงพระเจ้าพระเยโฮวาที่เราเองนมัสการเราดูในอิสยาห์บทที่41ข้อ4ครับอิสยาห์บทที่41ข้อ4บอกว่าผู้ใดได้ประกอบกิจและกระทำเช่นนี้เรียกบรรดาชาติพันธุ์ทั้งหลายออกมาตั้งแต่ปฐมกาลเราเองคือพระเจ้าผู้เป็นปฐมและการอวสานเราคือผู้นั้นปฐมเบื้องต้นและอวสานคือเบื้องปลายอิสยาห์44ข้อ6บอกว่าพระเจ้าพระบรมมหากษัตริย์แห่งอิสราเอล พระผู้ไถ่ของเขาพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ปลายนอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้าอิสยาห์เช่นกันครับ48ข้อ12บอกว่าฟังเราสิโอ้ยาโคบเอ๋ยและอิสราเอลผู้ซึ่งเราเรียกเราคือพระองค์ทีเดียวเราเป็นต้นและเราเป็นปลายจะเห็นครับข้อความที่บอกว่าเป็นต้นเป็นปลายเป็นปฐมเป็นอวสานเป็นข้อความที่ถูกใช้มาหลายครั้งมากมายในพระคัมภีร์เดิมและทั้งหมดหมายถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าที่เราเองนมัสการอยู่แต่ที่สำคัญครับผมคิดว่าพระเยซูคริสต์อยากจะบอกมากกว่านั้นอยากจะบอกมากแค่ว่าพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เองกำลังบอกคนที่เมืองเสมอนาและบอกพระองค์เองทุกคนที่นี่ว่าชีวิตของเราเองไม่ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของใครทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นกับซีซ่าไม่ได้ขึ้นกับความรุ่งเรืองหรือความล่มสลายของอาณาจักรโรมไม่ได้ขึ้นกับเจ้านายคนเก่าเจ้านายคนใหม่ไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลเก่าหรือรัฐบาลใหม่แต่ชีวิตของเราเองอยู่ภายใต้กรอบการดูแลของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายพระเจ้าทรงดูแลเราทั้งกรอบทั้งช่วงชีวิตของเราเองทั้งหมดพระองค์อยู่กับเราเองตั้งแต่ต้นและพระองค์เองจะอยู่กับเราเองจนจบและพระองค์เองก็อยู่ท่ามกลางพวกเราทุกคนที่นี่ท่ามกลางคันประทีปทองคำของพระองค์พระองค์เองทรงอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระเจ้าประการที่สองครับการที่พระองค์ทรงบรรยายว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สิ้นพระชนแล้วและกลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกข้อความนี้ครับสำหรับชาวเสมอนามีความหมายมากและข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์รู้จักชาวเมืองเสมอนาเป็นอย่างดีเพราะคำว่าสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาอีกนั่นหมายความครับพระองค์ทรงตายและพระองค์ทรงเป็นขึ้นด้านหนึ่งสะท้อนถึงความเป็นพระเจ้าเองที่พระเจ้าทรงตายและเป็นขึ้นมาใหม่แต่อีกด้านหนึ่งครับนี่สะท้อนถึงลักษณะของเมืองเสมอนาเองด้วยเมืองเสมอนาครับเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษเมืองนี้เรียกว่าล่มสลายตายเรียกว่าคนหายไปจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็กลับมาเป็นเมืองขึ้นมาใหม่ล่มสลายพังพินาศไปทั้งหมดแล้วก็กลับมาเป็นเมืองขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยถึง3ครั้งก็ผ่านวงจรของการล่มสลายแล้วก็กลับมาเฟื่องฟูล่มสลายแล้วกลับมาเฟื่องฟูล่มสลายแล้วกลับมาเฟื่องฟูถึง3ครั้งครั้งสุดท้ายครับเมืองนี้ถูกทำลายย่อยยับไปในปี580ก่อนคริสตกาลหลังจากนั้นครับประมาณ300ปีหลังจากนั้นในปีประมาณ290เมืองนี้ก็กลับมาฟื้นฟูขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งชาวเสมอนาครับบางครั้งเรียกตัวเองว่าเป็นเหมือนกับเทียบตัวเองเหมือนกับเป็นนกฟีนิกซ์ใครที่เคยรู้จักตำนานของเทพนิยายทั้งหลายจะรู้ครับฟีนิกซ์เป็นนกที่มีวันตายมันอยู่ของมันไปเรื่อยๆครับถ้ามันแก่เมื่อไหร่เริ่มใกล้จะตายหรือใครได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์จะจำได้ครับมีฉากหนึ่งกระโดดเข้าไปในกองไฟชุบกลับขึ้นมากลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วชาวเมืองเสมอนาเองบอกว่าเขาเองเป็นเหมือนกับฟีนิกซ์ที่ไม่มีวันตายแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าไม่ใช่ชาวเมืองเสมอนากลับเป็นพระองค์เองต่างหากที่เป็นอย่างนั้นจริงๆพระองค์ผู้สิ้นพระชนไปแล้วจริงๆแล้วกลับเป็นขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วนี่ทำให้ชาวเสมอนาเองได้คิดถึงอะไรมากมายในภาพที่เปรียบเทียบกับตัวเขาเองทั้งนั้นมาดูด้วยกันครับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเห็นอะไรทรงรู้อะไรพระเจ้าที่รู้จักคนเมืองนี้เป็นอย่างดีพระเจ้าที่เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระเจ้าที่ตายและเป็นขึ้นมาใหม่เรามาดูในข้อ9ด้วยกันครับพระองค์เริ่มตัดข้อความนี้ในข้อ9คำว่าเรารู้พระเยซูคริสต์เริ่มต้นบอกว่าเรารู้ถึงการทนทุกข์ของเจ้าฉบับของสมาคมอาจจะใช้ข้อความว่าเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ยากลำบากคำว่าทนทุกข์หรือทุกข์ยากลำบากเนี่ยครับขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษากรีกนิดนึงคำนี้มาจากภาษากรีกครับคำว่า thlipsis 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 ทำไมต้องอธิบายคำนี้ครับเพราะพอดีว่าคำนี้ภาษาไทยอธิบายได้ไม่พอในภาษากรีกครับคำนี้มีความหมายที่รุนแรงมากๆมันไม่ใช่แค่ทุกข์ยากลำบากเฉยๆคำนี้ครับโดยในเซนส์ของภาษากรีกเองแล้วเนี่ยมันหมายถึงความกดดันแต่เป็นความกดดันที่ไม่ใช่ในแง่ของความเครียดอยู่ในหัวแต่เป็นความกดดันที่รู้สึกถึงว่ามีอะไรบางอย่างที่กดที่บีบที่กำลังบดขยี้ชีวิตอยู่นี่คือทริปซิสวิลเลียมบาร์คเลย์บอกว่าคนยิวสมัยก่อนครับไม่ได้ยินคำนี้คำว่าทริปซิสสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาจินตนาการออกสิ่งที่เขานึกถึงคือภาพของคนที่ถูกทรมานให้ตายด้วยการปล่อยให้ก้อนหินก้อนใหญ่ๆค่อยๆกลิ้งลงมาบดขยี้คนคนนั้นถ้าใครนึกภาพของอินเดียนาโจนออกเวลาวิ่งหนีก้อนหินก้อนใหญ่ๆนี่คือภาพคล้ายๆแบบนั้นนะครับทริปซิสก้อนหินแรงกดดันแรงอัดแรงบดขยี้ที่พยายามจะขยี้ให้เราจนเราเองหายใจไม่ออกจนเราเองแหลกเหลวตายไปหมด และชาวสเมอร์นาครับพระเยซูคริสต์บอกว่าเรารู้ว่าพวกเขาอยู่ภายใต้ทริปสิทธิ์ภายใต้แรงบทขยี้แบบนี้ถึงตรงนี้ครับลองจินตนาการตัวเองถ้าเองเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ที่เมืองสเมอร์นาขณะที่เองกำลังล้อมฟังข้อความที่พระเยซูคริสต์ทรงส่งมาให้พวกเองทั้งหลายประโยคแรกที่เราได้ยินจากพระเยซูคริสต์บอกว่าเรารู้ถึงการทนทุกข์ของเจ้าว้าวพระเยซูรู้ว่าชีวิตของเราเองเผชิญอะไรมาบ้างพระเยซูรู้ว่าเราเองยากลำบากขนาดไหนพระองค์รู้แน่นอนพระองค์ทรงผ่านความยากลำบากในชีวิตมาเช่นกันที่จริงพระองค์อาจจะผ่านมากกว่าเราซะด้วยซ้ำเพราะเราทุกคนยังมีชีวิตอยู่ที่นี่แต่พระองค์ต้องทนทุกข์ยากทรมานถึงขั้นต้องเผชิญกับความตายและแน่นอนพระองค์ทรงรู้เพราะพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระองค์พระคัมภีร์บอกยืนยันว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกเราขณะที่ถูกบทขยี้ด้วยพระเจ้าทรงรู้ว่าเรากำลังเผชิญความยากลำบากพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเป็นอย่างดีและลองจินตนาการครับว่าถ้าเราเองเป็นชาวเมืองสเมอร์นาที่นี่อ่านหรือฟังข้อความพระชนะของพระเจ้าตรงนี้เรารู้ถึงการทนทุกข์ของเจ้าลองคิดครับว่าเราคาดหวังว่าเราอยากจะได้ยินประโยคถอดถัดไปว่าเป็นอะไรเราหวังว่าพระเยซูคริสต์จะตรัสอะไรต่อไปหลังจากประโยคนี้หลังจากบอกว่าเรารู้ว่าพวกเจ้าทุกข์ยากลำบากมหาศาลสำหรับผมครับถ้าผมจินตนาการผมคาดหวังว่าเมื่อผมได้ยินพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเรารู้ถึงการทนทุกข์ของเจ้าเรารู้ว่าเจ้ากำลังถูกบทขยี้อยู่เรากำลังจะมาช่วยเหลือเจ้าเรากำลังมาปลดปล่อยเจ้าเราจะมาช่วยอุ้มชูเจ้าขึ้นเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราจะดูแลแกะของเราสาวกที่เข้มแข็งสาวกที่ซื่อสัตย์อย่างเจ้าไม่ควรอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้เจ้าอดทนเพื่อเราเจ้าทำดีเพื่อเรามามากมายเราจะปกป้องเจ้าเราจะเป็นพระเจ้าจอมโยธาในชีวิตของเจ้าจากบรรดาสิ่งเลวร้ายเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ผมคิดทั้งหมดที่พูดไปไม่อยู่ในพระคัมภีร์นี่คืออยู่ในจินตนาการของผมแต่ที่จริงพระเจ้าไม่ได้ตรัสแบบนั้นเลยถ้าเราอ่านในวิวรณ์บทที่2ข้อถัดไปข้อ9บอกว่าเรารู้ถึงการทนทุกข์ของเจ้าข้อ10พระองค์ไม่ได้พูดอย่างที่ผมพูดไปเลยข้อ10พระองค์บอกว่าอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้ากำลังเผชิญจงสัตย์ซื่อแม้ต้องตายอะไรนะพระเจ้าไม่ได้ปลอบเลยเหรอพระเจ้าไม่ได้ให้กำลังใจเลยเหรอพระเจ้าไม่ได้พยายามจะบอกเลยเหรอพระองค์จะช่วยอะไรเราที่จริงพระองค์ก็บอกไม่ใช่นะที่เราเจออยู่เนี่ยมันเล็กน้อยขี้ปะติ๋วมันเรื่องเด็กๆมันจะแย่ไปกว่านี้มันจะแย่ไปกว่านี้เรื่องสุดท้ายอาจจะถึงกับต้องตายก่อนที่มันจะดีขึ้นพระองค์บอกว่าไงอย่ากลัวเลยนี่มันแค่จุดเริ่มต้นมันกำลังจะเลวร้ายไปกว่านี้บางคนต้องติดคุกบางคนต้องตายแต่อย่ากลัวเลยจงซื่อสัตย์และติดตามเรามาอะไรเกิดขึ้นที่นี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่หมายความว่าอะไรทำไมพระเยซูคริสต์พระผู้เลี้ยงของเราพระเจ้าผู้ทรงรักเราไม่ทรงสัญญาอะไรเลยว่าจะช่วยเราเองจากปัญหาทำไมพระองค์ไม่ทรงบอกไม่ทรงปลอบใจไม่ทรงพูดอะไรสักคำว่าพระองค์จะปกป้องจะดูแลชีวิตของเราจะช่วยเหลือเราเหมือนที่เราเองคุ้นเคยอยู่ในพระคัมภีร์ทำไมผมคิดว่าครับคำตอบก็คือว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติความลำบากนี้เป็นความลำบากตามธรรมชาติผมหมายความว่าไงครับที่ผมบอกว่าเราเองจะต้องลำบากตามธรรมชาติที่ผมบอกว่ามันทั้งหมดนี้มันจะต้องเกิดขึ้นผมอยากจะตอบคำถามนี้ด้วยการตั้งคำถามอีกหนึ่งคำถามผู้ช่วยเองสังเกตดูในพระคัมภีร์เองมากขึ้นลองดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ตอนนี้ด้วยกันครับชาวสเมอร์นาทำอะไรลงไปที่เป็นเหตุให้เขาต้องทนทุกข์อย่างนี้หรือเปล่าเขาทำอะไรที่ทำให้พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยไหมพระคัมภีร์บันทึกตอนไหนบ้างหรือเปล่าครับว่าเขาทำผิดเขาทำบาปมีตอนไหนไหมที่บอกว่าเขาไม่ดีเรื่องอะไรบ้างพระคัมภีร์ตรงทั้งหมดเหล่านี้ที่เขียนไปถึงข้อความในเมืองสเมอร์นาไม่มีสักคำหนึ่งที่ระบุถึงข้อผิดพลาดระบุถึงปัญหาระบุถึงความอ่อนแอในชีวิตของคนเหล่านี้เลยพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแล้วผมอยากจะบอกครับว่านี่คือประเด็นของพระคัมภีร์ตอนนี้เลยนี่คือหัวใจของการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เลย สังเกตไหมครับข้อความที่ไปถึงเมืองสเมอร์นาต่างจากข้อความที่ไปถึงคริสตจักรที่เหลือเกือบทั้งหมดเพราะไม่มีข้อตำหนิสักข้อหนึ่งที่อยู่ที่นี่ไม่มีสักเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าต่อว่าเขาข้อความอื่นที่เราอ่านเราจะพบครับจะมีข้อความประเภทแต่เรามีข้อจะติติงเจ้าเรามีข้อจะต่อว่าเจ้าจากนั้นก็บอกว่าให้จงกลับใจจงกลับใจแต่ที่นี่ไม่มีคำแนะนำอะไรเลยที่พูดแบบนั้นไม่มีข้อติเตียนใดๆเลยที่ต่อว่าแบบนั้นเหตุผลเดียวที่เราสรุปได้ครับจากลักษณะของพระคัมภีร์แบบนี้ก็คือว่าชาวเมืองสเมอร์นาใช้ชีวิตคริสเตียนของเขาได้อย่างดีแล้วเขาดำเนินชีวิตคริสเตียนของเขาอย่างดียอดเยี่ยมอย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทัยแล้วพระเจ้าทรงไม่เห็นข้ออ่อนพระเจ้าทรงไม่เห็นที่ที่จะตำหนิกับเขาเลยเขาต่างจากเอเฟซัสเอเฟซัสละทิ้งความดั้งเดิมความรักดั้งเดิมเขาต่างจากเปอร์กามัมต่างจากทิยาทิราที่หลงไปกับคำสอนผิดเขาต่างจากลาโอดิเซียที่เป็นพวกไม่เย็นไม่ร้อนแต่ที่นี่พระองค์ไม่มีสักข้อที่จะตำหนิต่อว่าเขาเลยเขาซื่อสัตย์เขาติดตามพระเยซูคริสต์อย่างเข้มแข็งเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและทั้งหมดนี้แหละครับเป็นผลที่ทำให้เขาต้องอยู่ภายใต้ทริปสิตแรงบทขยี้แบบนี้นี่เป็นความลำบากตามธรรมชาติที่พวกเขาต้องเผชิญอธิบายง่ายๆครับเวลาตำรวจบุกเข้าไปรังโจรเข้าไปรังพ่อค้ายาเสพติดโจรมีทางเลือกแค่2ทางครับด้านนึงยอมรับความจริงให้ตำรวจจับหรือไม่ก็หนีอีกด้านนึงคือทำอะไรครับต่อสู้กับตำรวจเราเห็นอยู่ในหนังอยู่เรื่อยๆเวลาไปจับโจรโจรไม่ยอมให้จับง่ายๆแล้วครับมักจะมีการยิงต่อสู้กันอยู่ประจำและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวเมืองสเมอร์นาที่นี่เขาเองเป็นตำรวจแห่งความสว่างเป็นตำรวจแห่งอาณาจักรของพระเจ้าเขาประกาศเต็มที่เขาทุ่มเทเต็มที่เขาสัตย์ซื่อเต็มที่แล้วบรรดาผู้ร้ายแห่งความมืดก็ไม่ยอมงอมืองอเท้าหาทางจะทำร้ายจะทำลายบรรดาผู้เชื่อของพระเจ้าหลายครั้งครับและส่วนใหญ่ซะด้วยซ้ำเราเผชิญความยากลำบากเพราะผลจากการตัดสินใจผิดพลาดเพราะผลจากพฤติกรรมที่ไม่ดีผลจากความคิดที่ไม่ดีผลจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่มันก็มีบางครั้งที่เรายากลำบากเพราะเราตัดสินใจถูกเพราะเรายึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราทำในสิ่งที่ถูกต้องและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จริงเรื่องนี้ไม่แตกต่างกับคำสอนที่อาจารย์เปาโลเคยสอนทิโมธีไว้ใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ12 2ทิโมธีบท3ข้อ12กล่าวว่าอันที่จริงบรรดาผู้ที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ดีเราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์กำลังบอกเราในเช้าวันนี้ว่าเราจะถูกข่มเหงและเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราแน่นอนนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างแน่นอนชาวสเมอร์นาทนทุกข์เพราะเขาดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าเขาอยู่ในทางของพระเยซูคริสต์เขาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแต่ชาวเมืองส่วนใหญ่ไม่ชอบเรื่องแบบนี้โทมัสทอร์เรนส์นักศาสนศาสตร์ชาวสกอตแลนด์บอกว่าคริสตจักรไม่มีวันเป็นคริสตจักรแท้จนกว่าเขาจะได้ก่อความไม่สงบคริสตจักรจะไม่มีวันเป็นคริสตจักรแท้จนกว่าเขาจะไม่ได้ก่อความไม่สงบทำไมครับคำว่าก่อความไม่สงบในที่นี้ไม่ได้ถึงความพยายามปั่นป่วนบ้านเมืองแต่ทอร์เรนส์กำลังบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคริสตจักรแท้คริสตจักรแท้ของพระเยซูคริสต์จะนำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาและเมื่อการเปลี่ยนแปลงเข้ามาระบบของโลกระบบที่มันเคยเป็นไประบบที่มันมืดดำมันจะอยู่ไม่ได้นั่นทำให้เราเองก่อความไม่สงบเกิดขึ้นเราเป็นคริสตจักรแท้ก็ต่อเมื่อเราพยายามสร้างคลื่นของการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าเราอยู่อย่างสุขสบายในสังคมที่มืดมิดผมคิดว่าเราเองมีปัญหาถ้าเราเองเป็นคริสตจักรแท้เป็นแสงสว่างที่ถูกจุดติดอยู่ในความมืดเราเองต้องเผชิญกับความยากลำบากทางใดก็ทางหนึ่งเราเองจะต้องปะทะกับสังคมรอบข้างทางใดก็ทางหนึ่งหลายๆครั้งถ้าเราเปรียบเทียบกับความบริสุทธิ์ของชีวิตคริสเตียนเปรียบเหมือนกับแอลกอฮอล์ยาที่บริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลาดไปในแผลที่มันมีเชื้อโรคมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแน่นอนมันทำให้คนเจ็บมันทำให้คนแสบแต่นั่นเพื่อจะชำระเขาให้สะอาดหลายครั้งเองเราเป็นแบบนั้นเพื่อเองเข้าใจคำว่าทริปซิสมากขึ้นครับไอ้คำว่าแรงบทขยี้คำนี้ครับเป็นคำที่พิเศษจริงๆถ้าดูในพระคัมภีร์ใหม่ครับ คำนี้ไม่เคยถูกใช้กับปัญหาไม่เคยถูกใช้กับความวุ่นวายในชีวิตในเรื่องทั่วๆไปเลยไม่ใช่เกิดขึ้นจากความทุกข์ที่เราอยู่ในโลกนี้โลกที่ไม่สมบูรณ์แต่ในพระคัมภีร์ใหม่ครับทุกๆครั้งที่มีคำว่า tripsis เกิดขึ้นคำนี้มักจะเกี่ยวข้องกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นเพราะอาณาจักรของพระเจ้าเพราะข่าวประเสริฐของพระองค์เพราะการดำเนินชีวิตในทางคริสเตียนของพวกเราเอง tripsis คือแรงกดดันเมื่อเราเผชิญเมื่ออาณาจักรของพระเจ้าได้ขยายออกไปแล้วไปเดียดไปดันกับอาณาจักรแห่งความมืดให้มันต้องถดถอยออกไปทริปซิสเป็นแรงบดขยี้เมื่อสองอาณาจักรนี้เข้ามาปะทะกันเมื่อความมืดปะทะกับความสว่างเมื่อความยุติธรรมเข้ามาปะทะกับความอยุติธรรมทริปซิสเกิดขึ้นเมื่อรูปเคารพทั้งหลายถูกเปิดโปงว่ามันไม่ใช่พระเจ้าแท้ทริปซิสเกิดขึ้นเมื่อใจยโสของมนุษย์เผชิญกับความจริงว่าเขาเป็นแค่คนบาปเขาเป็นแค่มนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือเขาเป็นแค่มนุษย์ที่จำเป็นจะต้องกลับใจเพื่อจะรับการชำระเพื่อจะรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ตรัสว่าเรารู้ถึงการทนทุกข์ของเจ้าพระองค์ไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดพระองค์ไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องพระองค์ถึงไม่ได้สัญญาว่าพระองค์จะช่วยเหลือหรือทำอะไรทั้งนั้นการติดตามพระเจ้าขณะที่อยู่ในโลกนี้ทำเองหนีไม่พ้นที่เราจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากทางใดก็ทางหนึ่งและนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังบอกกับเราเองที่จริงพระเยซูคริสต์บอกกับเราว่าความทุกข์ไม่ใช่แค่จะน้อยลงหรือหมดไปแต่พระองค์กำลังบอกว่ามันกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหากเราเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์แรงกดดันแบบนี้มันไม่ได้น้อยลงมันจะมีแต่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลองถามตัวเองครับเรารู้สึกถึงแรงกดดันในชีวิตของเราในฐานะคริสเตียนมากขึ้นหรือเปล่าครับเรารู้สึกไหมครับว่าเส้นแบ่งระหว่างการเป็นคริสเตียนที่ดีกับการเป็นชาวโลกมันชัดมากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มไม่เหมือนคนรอบข้างมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราสังเกตไหมครับสังคมในปัจจุบันของเราเองมันตกต่ำลงไปมากขึ้นจริงๆมันสกปรกมากขึ้นมันมืดมนมากขึ้นแรงกดดันหลายอย่างมันเพิ่มขึ้นในชีวิตอย่างที่คิดไม่ถึงสองสามวันนี้ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่เราเองเห็นคืออะไรครับคลิปใน YouTube ที่มีวัยรุ่นคนหนึ่งสอนเด็กเล็กๆไม่กี่ขวบให้เสพยาบ้าแล้วก็มาโพสต์ลง YouTube แค่คิดก็ผิดแล้วแค่ทำก็แย่แล้วถึงขั้นโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตผมคิดว่าสามัญสำนึกของคนเรามันหายไปหมดแล้วแต่นี่คือที่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมลองไปดูในอินเทอร์เน็ตครับมีเรื่องอะไรมากมายที่เราไม่คิดว่ามนุษย์มนาจะทำกันมันทำกันเกิดขึ้นแล้วบันทึกให้เห็นเรื่องอะไรมากมายที่มันไม่น่าจะเป็นมันไม่น่าจะเกิดมันไม่ใช่แค่เกิดแต่มันถูกบันทึกเพื่ออยากให้คนอื่นเห็นว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ในโลกแห่งนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเองในสังคมที่อยู่รอบๆตัวเราเองเราอยู่ทางเหนือปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่ดูเหมือนกับเป็นมะเร็งร้ายที่ไม่มีวันแก้ไขหมดปัญหาเรื่องผู้หญิงขายบริการเป็นเรื่องที่ดูเหมือนกับเกิดขึ้นอยู่ที่นี่เรื่อยๆมีอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นอยู่ในสังคมรอบตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาในฐานะคนทำงานเรารู้สึกไหมครับถึงแรงกดดันที่มีกับเราเองมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราเองอยากจะรักษาชีวิตคริสเตียนที่ดีของเราเองเราต้องเจอเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราต้องเจอคนที่โกงเราต้องเจอคนเอาเปรียบเราเจอคนที่โกหกเราเจอเรื่องเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นหรือบางครั้งเราไม่เจอแต่งานก็เรียกร้องเวลาจากเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเองกลายเป็นทาสของงานไปแล้วเพื่อนผมบางคนครับตื่น6 โมงเช้าเพื่อจะไปทำงานออกจากออฟฟิศ3 ทุ่มเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันอาทิตย์จนผมถามเลยว่าเราทำงานไปทำไมผมถามเรื่องเงินเดือนเขาให้เท่าไหร่หาอะไรอย่างอื่นทำดีไหมเพื่อจะแลกชีวิตเราคืนมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวัยรุ่นทั้งหลายครับรู้สึกไหมครับว่าการเป็นคริสเตียนในยุคปัจจุบันมันยากขึ้นผมเชื่อว่ายากกว่าสมัยผมสมัยผมอยากจะดูรูปโป้ต้องวิ่งไปสนามหลวงครับไปเดินโฉบไปโฉบมาให้เขามาถามโป้ไหมพี่แต่สมัยนี้ไม่ต้องสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาถึงหน้าบ้านบางทีไม่ได้ออกไปหามันก็วิ่งเข้ามาในหน้าจอของเราเองเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพื่อนที่เรามีอยู่มีมากมายสารพัดแบบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับความเป็นคริสเตียนของเองมีมากขึ้นเรื่อยๆสามีภรรยาหลายครอบครัวรู้สึกถึงแรงกดดันมากขึ้นในการเป็นสามีภรรยาที่ดีทำไมครับ Facebook เริ่มมาแย่งชีวิตในเวลาในครอบครัวมากขึ้นกลับมาบ้านมาแทนที่นั่งคุยกับสามีนั่งจิ้ม Facebook อยู่นั่นไปอัพวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างนั่งกินข้าวกินกับสามีไม่สนใจถ่ายรูปไว้ก่อนครับเดี๋ยวส่งไปให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวคุยไว้คุยกันทีหลังเวลาเราอยู่ด้วยกันแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันสังเกตไหมครับเราอยู่ด้วยกันแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยมากในสังคมปัจจุบันเราถูกอะไรต่อมีอะไรแย่งความสัมพันธ์ที่เราควรจะมีต่อกันและกันไปมากขึ้นครอบครัวที่พระเจ้าสถาปนาไว้ไม่ใช่แบบนี้พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันแต่นี่ไม่ใช่ครับเราต่างคนต่างอยู่แค่อยู่ด้วยกันอยู่ในสถานที่เดียวกันเราอยู่โต๊ะเดียวกันแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือแรงกดดันที่มีมามากขึ้นเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่เห็นถึงแรงกดดันที่มีกับลูกหลานแล้วไหมครับเมื่อวันเสาร์ผมเพิ่งไปรับแท็บเล็ตมาจากโรงเรียนปริ้นให้กับลูกสาวผมผมก็นั่งเกาหัวเอาไงกับชีวิตดีล่ะเนี่ยคุณครูบอกให้ลูกพกไปโรงเรียนแต่อยู่ที่บ้านเราพยายามจะไม่ให้ลูกเล่นแท็บเล็ตทุกวันนี้ผมอุตส่าห์เทรนลูกจนบอกทุกครั้งเขามีวินัยพอที่เขาอยากจะเล่น iPad แล้วจะเล่นแท็บเล็ตเขามาขอเขาขออนุญาตแล้วเราคุยกันได้ว่าเราเล่นด้วยเวลานานแค่ไหนเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ไม่จบแต่ถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดไม่ออกครับว่าอีกหน่อยผมจะจัดการชีวิตลูกผมยังไงแล้วแท็บเล็ตที่รัฐบาลท่านให้ท่านก็ใจดีนะครับต่อ Wi-Fi ได้ด้วยมันสกรีนไม่ได้เลยว่าลูกผมจะดูอะไรบ้างจะเล่นอะไรบ้างจะบอกไม่ให้ก็ไม่ได้คุณครูบังคับบอกว่าต้องเอาไปโรงเรียนคุณครูสั่งมาคุณพ่อคุณแม่ต้องเอาไปนะแล้วถ้าหายคุณพ่อคุณแม่ต้องซื้อใหม่ให้ลูกด้วยนะคะเพราะที่คุณพ่อคุณแม่ทำสัญญาเช่ากับรัฐบาลยืมมา3ปีถ้า3ปีนี้มีอะไรเกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่รับผิดชอบด้วยผมก็ไม่รู้มันทุกข์หรือมันสุขนั้นไอ้เครื่อง 2,000 กว่าบาทถ้าทางจะสร้างปัญหาครอบครัวที่ใหญ่โตมาให้กับผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่ดีแรงกดดันมันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแรงกดดันนี้ครับมีทั้งอย่างที่มองเห็นและมองไม่เห็นพระพี่เองก็บอกไว้แบบนั้นชาวเมืองสมือนาครับแรงกดดันที่มองเห็นเขาเผชิญแรงกดดันด้านการเมืองอย่างที่ว่าไว้รัฐบาลโรมพยายามบีบบังคับให้ทุกคนกราบไหว้จักรพรรดิซีซาร์ในฐานะพระเจ้าเพราะนี่ในหนึ่งในกระบวนการที่เขาอยากจะหล่อล้อมอาณาจักรที่หลากหลายของเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการให้มีพระเจ้าองค์เดียวกันคือซีซาร์นี่คือหนึ่งในวิธีคิดของเขานอกจากแรงกดดันด้านการเมืองชาวเมืองที่นี่เผชิญแรงกดดันด้านศาสนาคริสเตียนส่วนใหญ่ในยุคแรกเป็นยิวครับแต่ความเป็นยิวของเขาเองเนี่ยด้านนึงเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะอยู่ในสมัยก่อนครับเป็นชนชาติพิเศษมากจนรัฐบาลโรมเรียกว่าระเอ็ดระอาใจไม่รู้จะทำยังไงอยากจะกราบไหว้พระเยโฮวาก็ยอมแล้วกันไม่ว่าอะไรแล้วเป็นชนชาติหนึ่งที่ได้รับสิทธิพิเศษที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเรื่องของการกราบไหว้ซีซาร์แต่เมื่อคนยิวมาเป็นคริสเตียนมากขึ้นการไม่กราบไหว้ซีซาร์เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆคนยิวที่อยู่ในธรรมศาลากลัวตัวเองเดือดร้อนกลัวโดนถอนสิทธิพิเศษที่ไม่ต้องกราบไหว้ซีซาร์ตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะคริสเตียนบางคนเป็นยิวและรัฐบาลโรมเข้าใจว่าคริสเตียนเป็นเหมือนกับลัทธิเป็นเหมือนนิกายหนึ่งในศาสนายิวผลคนยิวเองที่อยู่ในธรรมศาลาครับถึงถ่ายคนยิวที่เป็นคริสเตียนให้กับคนโรมโดยการบอกว่าคริสเตียนไม่ใช่ยิวแม้ว่าเขาเป็นยิวแต่ถ้าเป็นคริสเตียนเมื่อไหร่เขาไม่ใช่ยิวอีกต่อไปทั้งหมดเพื่อจะกันไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนี่คือเหตุผลครับที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเรารู้ถึงคำให้ร้ายของบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าเป็นยิวแต่ไม่ได้เป็นเขาเป็นแค่อะไรครับธรรมศาลาของซาตานเขาขายพี่น้องร่วมชาติพี่น้องที่นมัสการพระเจ้าองค์เดียวกับเขาเพื่อตัวเองจะรอดปัจจัยด้านการเมืองด้านการศาสนาเป็นเหตุที่ทำให้ชัดเจนมากครับว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้คริสเตียนที่นี่ยากจนในพระธรรมวิวรณ์บท2ข้อ9บอกว่าฮะเรารู้ถึงความยากไร้ของเจ้าพูดตรงๆครับสมุนาเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองท่าเป็นเมืองที่ใครๆก็มาอยู่ที่นี่เพราะทำมาค้าขึ้นใครๆก็มาอยู่ที่นี่เพราะอยู่แล้วสุขสบายหาเงินได้คล่องชาวเมืองที่นี่ไม่ควรเป็นคนยากจนแต่คริสเตียนที่นี่จนเหตุผลเดียวอธิบายง่ายครับเพราะมีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับคริสเตียนนี่คือแรงกดดันที่เขาต้องเผชิญคริสเตียนเป็นคนที่สังคมรังเกียจจำได้ที่เอเฟซัสใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์ตัวที่อาจารย์เปาโลประกาศที่โน่นจนทำให้พระนามของพระเยซูคริสต์เป็นที่ยอมรับมากขึ้นจนธุรกิจหลักของสังคมอยู่ไม่ได้แล้วคริสเตียนเองก็ถูกข่มเหงชาวอาจารย์เปาโลเองก็ถูกไล่ทำร้ายไล่ฆ่าจนต้องหนีตายออกไปใครอยากจะทำงานกับคริสเตียนล่ะครับไม่ยืดหยุ่นมีระเบียบพิธีการแปลกๆมากมายคนสมัยก่อนครับเขาเรียกว่าคริสเตียนเป็นพวกไม่มีพระเจ้า พราะพวกนี้กินเลือดเราดื่มน้ำองุ่นที่เปรียบเหมือนกับเลือดเรากินเนื้อนี่คือข้อความที่บันทึกเขียนแบบว่าคริสเตียนเป็นพวกไม่มีพระเจ้าในมุมมองของคนในมุมมองของคนโรมนี่มีหลักฐานบันทึกไว้เขาไม่เข้าใจเขาบอกไม่ได้ว่าคริสเตียนคืออะไรนี่คือพวกที่แปลกประหลาดเขาไม่อยากยุ่งด้วยเพราะคริสเตียนยากไร้แต่พระเยซูคริสต์บอกว่าเราจริงๆทุกคนแล้วเรามั่งมีไม่ว่าจะเป็นการมั่งมีในฝ่ายวิญญาณหรือมั่งมีในสวรรค์แต่พระเจ้าบอกว่าเราเองมั่งมีนอกจากปัจจัยที่มองเห็นไม่ใช่เรื่องของการเมืองเรื่องของการศาสนาเรื่องของเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่เห็นชัดเจนเราเองในฐานะคริสเตียนเผชิญปัจจัยที่มองไม่เห็นด้วยในข้อ10พระเยซูคริสต์บอกว่ามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดสอบเจ้าพระคัมภีร์ตรงนี้ทำให้เราเองเข้าใจชัดเจนมากขึ้นครับว่าไม่ใช่เรื่องของคนโรมคนยิวหรือคนไม่ดีหรือเจ้านายเราที่ทำให้เราเองลำบากเมื่อเราพยายามจะดำเนินชีวิตคริสเตียนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์กำลังบอกว่าความจริงมีมากกว่านั้นความจริงมีมากกว่าที่เราเห็นโลกที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆพระองค์กล่าวเบื้องหลังของแรงกดดันต่างๆเหล่านี้แม้ว่าจะผ่านบุคคลผู้คนสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้แต่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วคือมารคือศัตรูตัวจริงของคริสเตียนไม่ใช่ทหารไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่คนที่อยู่รอบข้างเราแต่ศัตรูฝ่ายวิญญาณต่างหากที่เป็นศัตรูตัวจริงของเราเองโลกที่เราเติบโตมาในยุคของวิทยาศาสตร์โมเดิร์นิซึมโลกที่ทุกอย่างพิสูจน์จับต้องได้การที่จะต้องพยายามคิดการที่ต้องพยายามยอมรับเรื่องของมารเรื่องของวิญญาณผมเข้าใจครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายผมเองเติบโตมาในสังคมแบบนี้แบบเดียวกันกับพวกเราสังคมที่ถูกสอนว่าเราเองจะต้องคิดอย่างมีเหตุผลทุกอย่างต้องพิสูจน์จับต้องได้แต่ผมเองก็พบว่าหลายๆครั้งมีหลายเรื่องที่เราเองอธิบายไม่ได้ระบบโลกทัศน์ที่เรามีอธิบายได้หลายเรื่องอธิบายได้มากมายแต่มีบางเรื่องที่ระบบวิธีคิดเหล่านี้ก็อธิบายไม่ได้เช่นกันผมมีเพื่อนที่จบดีฟิลออกฟอร์ดออกไปประกาศเป็นมิชชันนารีไปอยู่แอฟริกาใต้ด้านหนึ่งที่เขาคุยกับผมเลยเขาบอกว่าดีฟิลที่ออกฟอร์ดไม่เคยเตรียมตัวให้เขามาเผชิญกับความเป็นจริงของโลกฝ่ายวิญญาณเขาต้องไปเผชิญเขาเรียกว่าเป็นครอคโคดายแมนมนุษย์จระเข้คล้ายๆบ้านเราที่เหมือนกับเนี่ยเรามีเสือสมิงที่คนเปลี่ยนไปเป็นเสือรู้ว่าสำหรับเขานั้นเป็นเรื่องจริงที่เขาสัมผัสได้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุเรื่องในมิติฝ่ายวิญญาณที่หลายอย่างอธิบายไม่ได้จุดสุดท้ายเขาเองเขาต้องเปิดวิธีคิดใหม่สุดท้ายเขาเองจะต้องโยนศาสนศาสตร์ที่เขาเรียนมาจนถึงปริญญาเอกทิ้งแล้วกลับไปนั่งคิดจริงๆถึงศาสนศาสตร์ที่มันยอมรับกับมิติความเป็นจริงของโลกที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่โลกตะวันตกไม่ใช่แค่โลกวิทยาศาสตร์แต่เป็นโลกจริงๆที่พวกเราเองมีชีวิตอยู่ผมสอนที่แมคกิวเวอรีเวลาสังเกตครับผมสอนปริญญาโทผมก็จะมีลูกศิษย์ที่มาจากคนในเมืองกับลูกศิษย์ที่เป็นพี่น้องชนเผ่าที่มาจากบนเขาเวลาพูดเรื่องนี้ทีไรครับคนในเมืองจะมีคำถามแต่พี่น้องชนเผ่านั่งยิ้มหัวเราะเจอทุกวันครับถามพี่น้องชนเผ่าคนไหนที่ผมเจอเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่ไกลตัวไหมหายากไหมโอ้จานเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาอยู่เรื่อยๆเป็นสำหรับเขานี่เป็นความจริงที่เขายอมรับแต่เราคนในเมืองเป็นเรื่องของความงมงายที่พูดไม่ได้แล้วผมก็พบว่าหลายคนไม่กล้าเข้าไปหลายคนไม่เข้าไปสัมผัสถ้าเรากล้าเปิดใจมิติในบางเรื่องเราเองจะเปลี่ยนมิชชันนารีท่านนึงที่ผมรู้จักและผมค่อนข้างนับถืออาจารย์อารันยูแบงค์เป็นเอนจิเนียร์โดยแบ็คกราวด์เป็นวิศวะจบมาแต่มาถึงตอนนี้ปุ๊บเป็นศาสนาจารย์เป็นมิชชันนีที่โด่งดังเรื่องการขับผีมากคนนึงนี่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเองต้องเปลี่ยนโลกกระทัดเมื่อเราเองต้องเข้าใจว่าโลกความเป็นจริงที่เราอยู่คืออะไรและพระเจ้ากำลังย้ำกับเราเองเห็นว่าเป้าหมายศัตรูที่แท้จริงของเราคือมารมิติฝ่ายวิญญาณที่เราเองจับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าครับมารแพ้ต่อพระเยซูคริสต์มารแพ้ต่อพระองค์แล้วบนไม้กางเขนมันไม่สามารถจะเก็บพระองค์ไว้ในความตายได้มันทำอะไรพระเยซูคริสต์ไม่ได้ต่อไปเมื่อมารทำร้ายพระเยซูคริสต์ไม่ได้มารถึงมาทำร้ายคนที่พระเยซูคริสต์รักคือพวกเราสาวกของพระองค์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญการกดดันการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นในชีวิตในฐานะที่คริสตจักรที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางคำถามที่สำคัญเมื่อเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้เราจะรักษาความเชื่อเราจะสัตย์ซื่อเ เราจะยืนหยัดมั่นคงจนถึงที่สุดได้ยังไงเราจะมีชัยเหนือความกลัวเหนือแรงกดดันเหล่านี้ได้ยังไงแล้วพระวจนะของพระเจ้าวันนี้เองครับให้คำแนะนำไว้4ประการที่ผมเชื่อว่าจะช่วยเองเข้าใจมีกำลังแล้วฟันฝ่าไปจนถึงที่สุดด้วยกันได้ประการแรกครับเป้าหมายที่แท้จริงอย่างที่กล่าวไว้ครับเป้าหมายของมาจริงๆแล้วคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ตัวเราที่จริงถ้าใครมีโอกาสอ่านพระธรรมวิวรณ์หนังสือที่หลายคนไม่ค่อยกล้าอ่านหลายคนบอกอ่านแล้วเหมือนกับนิยายไซไฟนิยายวิทยาศาสตร์มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายลองอ่านไปถึงบทที่12 13 14จะพบภาพของสงครามในสวรรค์สงครามระหว่างพญานาคกับลูกแกะที่พระคัมภีร์เรียกว่าพระเมสโปดกพญานาคพยายามจะทำลายพยายามจะต่อสู้กับลูกแกะแต่ล้มเหลวแล้วก็พ่ายแพ้สุดท้ายพระคัมภีร์เองก็บอกครับพญานาคกลับมาลงมือจัดการกับสาวกของลูกแกะผ่านทางสัตว์ร้าย2ตัวตัวนึงมาจากทะเลตัวนึงมาจากแผ่นดินโลกและสัตว์ร้าย2ตัวนี้เองก็แทนระบบสัญลักษณ์ระบบของการเมืองศาสนาที่มีพญานาคคอยบงการอยู่เบื้องหลังพระคัมภีร์เองก็บอกชัดเป้าหมายของการทำลายคือพระเยซูคริสต์พญานาคเกลียดลูกแกะพระองค์ถึงบอกครับว่าไม่ต้องกลัวแรงกดดันที่มีมาถึงเราเพราะเราซื่อสัตย์กับพระเยซูคริสต์แรงกดดันที่มีมาถึงตัวเราเหมือนกับเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ครับว่าเราเองเป็นคนที่พระเยซูคริสต์รักมากขนาดไหนมารทำได้แค่ตีวัวกระทบคาดตีพระเยซูคริสต์ได้ตรงๆไม่ได้เลยต้องมาทำลายที่ตัวเราด้านหนึ่งทำให้เองเห็นชัดมากขึ้นว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเราแต่อยู่ที่พระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงชนะมันแล้วประการที่สองครับอยู่ที่ข้อ10แรงกดดันแรงบทขยี้ผมอยากจะเรียกว่านั่นคือการทดสอบและการทดสอบนี้มีเพื่อพัฒนาเราข้อ10บอกว่ามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดสอบเจ้าพระเยซูคริสต์อนุญาตให้เราเผชิญแรงกดดันก็เพื่อทดสอบเราต้องการเข้าใจก่อนครับว่าการทดสอบนี้มีเพื่อการพัฒนาแน่นอนครับมารอยากจะล่อลวงให้เราล้มลงอยากให้เราล้มเหลวแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ทรงใช้สิ่งนี้เพื่อจะทดสอบเราเพื่อจะพัฒนาเรายังจำสมัยเรียนได้ใช่ไหมครับหรือที่นี่เองอาจจะมีครูบาอาจารย์หลายท่านส่วนตัวผมเองเวลาผมออกข้อสอบแม้บางครั้งผมออกยากแต่ผมไม่เคยคิดว่าผมตั้งใจจะออกข้อสอบเพื่อให้เด็กทั้งชั้นตกหมดผมไม่ได้มีความสุขที่เห็นเด็กตกแต่พอผมออกข้อสอบเพื่ออะไรล่ะครับเราสอบเพื่ออะไรเราสอบเพื่อให้เด็กเตรียมตัวเพื่อให้เด็กอ่านเพื่อให้เด็กพัฒนาเพื่อเราจะรู้ว่าระดับความรู้เขาอยู่ที่ไหนและเราจะช่วยเขายังไงได้บ้างการทดสอบที่มีในชีวิตของเราเองเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพระเจ้าอนุญาตให้การทดสอบเกิดขึ้นเพื่อเองจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงเพื่อเราจะรู้ว่าเราอ่อนแอที่ไหนบ้างสังเกตไหมครับเมื่อเราเผชิญการทดลองถ้าจะใช้ศัพท์ของคริสเตียนถ้าเราล้มในเรื่องไหนเรื่องนั้นมันจะกลับเข้ามาหาเราอีกในชีวิตคริสเตียนของเราเองครับเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เราแพ้เรื่องไหนเป็นที่เรื่องที่เราอ่อนแอมันจะกลับมาหาเราเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะผ่านเรื่องไหนก็ตามที่เราผ่านเรื่องนี้ได้เรื่องนี้จะหายไปจากเราจะเป็นเรื่องอื่นเข้ามาแทนเพราะพระเจ้าพัฒนาเราทีละด้านทีละด้านทีละด้านนั่นผมเชื่อเป็นประสบการณ์ที่หลายคนที่นี่มักจะรู้สึกเรื่องไหนที่เราติดเรื่องไหนที่เราเจอเรื่องไหนที่เราลำบากใจเรื่องไหนที่เราแพ้มันจะกลับเข้ามาหาเราเรื่อยๆคนที่ทนความเย้ายวนของการมีทรัพย์การขโมยไม่ไหวก็จะเห็นโอกาสที่จะขโมยในชีวิตอยู่มากมายไอ้นี่แล็ปท็อปลืมตั้งไว้มองซ้ายมองขวาไม่มีใครเอ๊ะถ้าหยิบเข้ากระเป๋ากระเป๋าเราอยู่ตรงนั้นเดินมาหยิบทันไหมจะมีใครเห็นหรือเปล่าหลายคนคิดแบบนั้นหลายคนแพ้เรื่องการทดลองเรื่องเพศผู้หญิงคนไหนเดินผ่านมากระดุมเผลอนิดเผลอนิดนึงก็อุตส่าห์เห็นแต่พอผ่านเรื่องนี้ไปเดินผ่านมาไม่เคยรู้สึกอีกเลยก็มีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอ่อนแอเรื่องไหนพระเจ้าจะอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อทดสอบเพื่อทดสอบเพื่อทดสอบเพื่อเองจะดีขึ้นเก่งขึ้นมากขึ้นหรือเพื่อเราสุดท้ายเองเราจะพบว่าเมื่อเราเข้าไปหาพระเยซูคริสต์พระองค์จะเป็นทางออกให้กับเราทุกครั้งในยามที่เราบอกว่าเราไม่ไหวแล้วประการที่3ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์อยู่นอกจากเป้าหมายของเราเองไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงแล้วนอกจากการทดสอบที่เกิดขึ้นมีเพื่อการพัฒนาเราเองแล้วพระเจ้ากำลังบอกว่าพระองค์สามารถควบคุมทุกอย่างนี้ไว้ได้ในข้อ10พระองค์ทรงบอกว่าเจ้าจะต้องทนทุกข์เพราะการข่มเหงถึง10วันผมค่อนข้างมั่นใจครับ10วันในที่นี้ไม่ได้หมายถึง24ชั่วโมง10ครั้งแต่แล้วก็ไม่ใช่หมายถึงแค่ระยะเวลาสั้นๆสำหรับเลข10 คนสมัยก่อนบอกว่านี่เป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงการที่มันครบจำนวนมีครบถ้วนเพราะโดยพื้นฐานเรามี10นิ้วทุกอย่างเวลามันครบจำนวนคือมี10อย่างมั่นใจได้อย่างนึงว่าเมื่อทริปซิสมันเกิดขึ้นจนครบที่มันพอดีที่เหมาะสมกับชีวิตของเราพระเจ้าจะให้มันจบพระเจ้าไม่ได้บอกว่าจะมีเป็นล้านวันมีเป็นแสนวันจะทรมานไม่มีสิ้นสุดพระองค์บอกมีแค่10วันเมื่อมันครบเมื่อมันสมควรเมื่อมันเหมาะสมพระเจ้าจะให้มันผ่านไปทริปซิสเกิดขึ้นได้ภายใต้กรอบจำกัดที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นถ้าเราอ่านในพระธรรมโยบโยบพระเจ้าอนุญาตให้มารทดลองแต่พระเจ้าก็ตีกรอบของการทดลองไว้ทุกครั้งมันมีความจำกัดบางอย่างเกิดขึ้นและพระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดขึ้นภายใต้กรอบที่พระองค์ทรงควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าเรากำลังเผชิญอะไรอยู่ก็ตามครับมันมีวันจบไม่ว่าเราเผชิญอะไรอยู่ก็ตามมันมีกรอบที่จำกัดไม่ว่าเราเผชิญอะไรอยู่ก็ตามพระเจ้าทรงเห็นพระเจ้าทรงรู้และพระเจ้าทรงดูแลเราอยู่พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้มันเกินเลยไปจนเราไม่ไหวประการที่4ครับพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์บอกว่าครับในข้อที่11ผู้ใดมีชัยชนะจะไม่ถูกทำร้ายโดยความตายครั้งที่2อีกเลยแปลว่าอะไรครับความตายครั้งที่1ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเองทุกคนรู้จักเป็นความตายปกติที่เราเองรู้จักเป็นอย่างดีและเป็นความตายที่เราทุกคนต้องเผชิญแต่ความตายครั้งที่2คือการตายจากพระเจ้าการแยกจากพระเจ้าเป็นนิจนิรันดร์ถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆการตายครั้งที่2คือการลงนรกสังเกตไหมครับพระเยซูคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะรอดจากความตายครั้งที่1พระองค์ไม่ได้บอกพระองค์บอกว่าผู้ใดมีชัยชนะจะไม่ถูกทำร้ายโดยความตายครั้งที่2เลยพระองค์สัญญาว่าเราพ้นจากความตายครั้งที่2ได้นั่นแปลว่าอะไรครับเราทุกคนต้องตายเราทุกคนต้องตายแต่เป็นการตายครั้งที่1ประเด็นหนักที่เราเองควรสนใจคือการตายครั้งที่2มากกว่าสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนแม้ว่าเขาจะสัตย์ซื่อยังไงเขาจะต้องตายครั้งที่1แต่คนแบบนี้ไม่ต้องตายครั้งที่2แต่คนที่กลัวตายครั้งที่1แล้วทอดทิ้งพระเจ้าจะได้ตาย2ครั้งคนที่กลัวรักษาชีวิตของตัวเองที่อยู่บนโลกไม่พยายามจะอดทนสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแม้แต่ชีวิตการตายครั้งที่1เขาก็หนีไม่พ้นและเขาต้องเผชิญการตาย2ครั้งซะด้วยซ้ำในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเองสัตย์ซื่อไม่ต้องกลัวแรงกดดันถ้าคิดแบบง่ายๆคิดแบบกำปั้นทุบดินยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วจะกลัวทำไมสิ่งที่มารทำร้ายกับชีวิตเราได้เต็มที่ก็คือแค่ให้เราตายแต่เมื่อเราตายเราอยู่กับพระเจ้าเราไม่ต้องตายครั้งที่2ถ้าเราเดินกับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อถ้ายังไงก็ตายทำไมจะตายเพื่อพระเจ้าไม่คุ้มกว่าเหรอตายแค่หนเดียวหรือเราอยากจะตาย2ครั้งเพราะคนที่เกิดครั้งเดียวจะตาย2ครั้งนั่นหมายถึงคนที่ไม่ได้เกิดใหม่แต่คนที่เกิด2ครั้งคือคนที่เกิดใหม่กับพระเจ้าจริงๆจะตายแค่ครั้งเดียวทั้งหมดนี้เราเลือกได้ครับเราอยากจะเกิด2ครั้งหรือเราอยากเกิดครั้งเดียวเราอยากจะตาย2ครั้งหรืออยากจะตายครั้งเดียวพระเจ้าทรงสัญญาในระบบของพระองค์ไว้อย่างชัดเจนถ้าเราเลือกที่จะเกิด2ครั้งคือเกิดกับพระเจ้าแล้วอยู่กับพระเจ้าจริงๆพระเจ้าบอกว่าเราจะตายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าจะสรุปครับเราเองเผชิญความทนทุกข์แน่ถ้าเราเองตัดสินใจดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์พระความยากลำบากเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแล้วความยากลำบากนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพระเจ้าทรงสัญญาพระเจ้าทรงช่วยเหลือพระเจ้าทรงตีกรอบกับการทดลองที่จะเข้ามาในชีวิตและการทดลองต่างๆมีเพื่อตัวเราจากคำถามที่เราต้องคิดว่าเราจะเอายังไงคำถามด้านนึงครับเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมก็ถามตัวเองแล้วชาวเมืองสมือนาล่ะเขามีชัยชนะหรือเขาล้มเหลวเขาสู้เพื่อพระเจ้าหรือเขายอมเขาแพ้หรือเขาชนะแล้วผมพบว่าจากประวัติศาสตร์พวกเขาชนะทำไมผมพูดแบบนี้ครับในบรรดา7คริสตจักรที่พระเยซูคริสต์กล่าวถึงเซมินาเป็นคริสตจักรเดียวที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันอย่างที่กล่าวไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นครับสเมนาคือเมืองอิชเมียในประเทศตุรกีและเมืองนี้ครับถ้าใครเคยไปตุรกีจะรู้ว่าคริสเตียนที่อยู่ตุรกีเป็นอยู่ยากมากลำบากมากด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง ถ้าใครไปตุรกีเมืองหนึ่งที่หลายที่ที่คนอยากจะไปครับที่ประเภทบอกฮะมัสยิดสร้างอยู่บนโบสถ์แล้วมัสยิดโดนทุบทิ้งโบสถ์ทับอยู่บนมัสยิดทับกันไปทับกันมานี่คือสภาพของเมืองที่เกิดขึ้นที่นี่เมืองแห่งนี้ผู้เชื่อคริสเตียนกับคนมุสลิมเป็นเมืองที่ปะทะแรงกดดันแรงบดขยี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโบสถ์กับมัสยิดโบสถ์กับซูเราอยู่ซ้อนทับกันไปทับกันมาอยู่เรื่อยๆนี่คือแรงกดดันที่เขาเผชิญอยู่เสมอแรงกดดันที่เผชิญอยู่สารพัดแบบชาวเมืองที่นี่เมืองอิชเมียมีประวัติศาสตร์ของการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตายทีเป็นหลายแสนนี่เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตที่เขาเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันอิชเมียยังสามารถรักษาตัวเองในฐานะศูนย์กลางของความเชื่อของคริสเตียนนิกายหนึ่งคือออร์โธดอกซ์เขายังลำบากยังไงเขาเจออะไรเขายังอดทนอยู่ได้แต่ลองคิดเถอะครับถ้าเราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นไม่ต้องคิดว่าถึงขั้นอยู่ตุรกีเอาแค่ว่าไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายคนก็ถอนหายใจแล้วพระเจ้าขอช่วยนี้เลื่อนออกไปพ้นข้าพระองค์เถิดไม่ต้องอยู่ถึงขั้นนั้นเอาแค่นี้ก็พอหลายคนก็ถอนใจผมเคยเทศนาชุดนี้2หรือ3ครั้งมีครั้งนึงที่ผมเทศเสร็จมีสมาชิกมาถามผมครับว่าอาจารย์มันมีทางออกอื่นไหมนอกจากต้องอดทนจนตายซื่อสัตย์จนตายครั้งแรกๆที่คนถามผมบอกว่าไม่มีหรอกครับแต่เมื่อนั่งคิดถึงคำถามเพราะมันสะดุดใจจริงๆว่าทำยังไงถามว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่อยากลำบากเราเป็นมนุษย์เราอยากอยู่สุขสบายเราเป็นมนุษย์เรายังอยากให้คนที่เรารักอยู่สบายผมถามตัวเองครับว่ามันไม่มีทางออกจริงๆแล้วเหรอเราต้องลำบากต้องอยู่ภายใต้แรงบดขยี้อย่างนี้จนตายจริงๆเหรอสุดท้ายผมพบว่ามันมีทางออกมีทางออกจริงๆง่ายมากด้วยครับให้เราเลิกรักพระเจ้าให้เราเลิกเป็นคริสเตียนถ้าเราเลิกกับพระองค์ได้สิ่งเหล่านี้พ้นจากชีวิตของเราแน่แต่เราเองคงต้องตัดสินใจเลือกว่าเราจะเลือกที่จะรักพระองค์เลือกจะฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงเตือนในข้อความที่ไปถึงเอเฟซัสตั้งแต่แรกอย่าหลงลืมความรักดั้งเดิมที่เรามีกับพระเจ้าถ้าเราเลือกตัดสินใจจากจดหมายฉบับแรกที่เราจะรักพระองค์จดหมายฉบับที่สองกำลังเตือนเราบอกว่าเราต้องอดทนแต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะทิ้งพระเจ้าจดหมายฉบับนี้ไม่มีผลกับชีวิตของเราทั้งนั้นเพราะเราจะไม่ถูกความยากลำบากมากล้ำกลืนในชีวิตของเราเองขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับการเตือนสติของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเราเองทั้งหลายพระเจ้าข้าขอทรงทอดพระเนตรดูในชีวิตของเราเองทุกๆคนที่นี่เราทุกคนยังเป็นมนุษย์เราทุกคนยังมีความอ่อนแอเราทุกคนยังรักที่อยากจะอยู่สบายแต่ขอพระเจ้าข้าที่จะให้ความรักที่เรามีกับสิ่งเหล่านั้นน้อยกว่าความรักที่เรามีต่อพระองค์ขอเองที่จะยืนหยัดมั่นคงแม้ว่าชีวิตของเราเองจะต้องทนทุกข์ยากลำบากแค่ไหนขอเองที่จะสามารถเป็นเหมือนกับผู้เชื่อที่เสมอหนาที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดจนถึงปัจจุบันที่เราเองทำให้คนอื่นทั้งหลายได้เห็นว่าคริสเตียนที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากและพระเจ้าอยู่กับเขายังอยู่รอดได้แม้ว่านั้นจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไรพระเจ้าช่วยกับเราเองด้วยในสถานการณ์ที่เราเองเป็นอยู่เราอาจจะเผชิญแรงกดดันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันในครอบครัวแรงกดดันในที่ทำงานแรงกดดันในหมู่เพื่อนฝูงแรงกดดันในหมู่ญาติพี่น้องแรงกดดันในสังคมธุรกิจแต่พระเจ้าข้าไม่ว่าแรงกดดันนั้นจะมีมากมายขนาดไหนขอเรียนที่จะเป็นเหมือนตะปูที่เมื่อเรายิ่งถูกตอกถูกตีเราจะฝังความเชื่อของเองเข้าไปในพระองค์ลึกมากขึ้นเรื่อยๆที่เราจะยืนหยัดกับพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆช่วยพระเองทุกคนพระเจ้าข้าที่เรียนจะเห็นและเลือกที่จะรักพระองค์จนถึงที่สุดช่วยเองด้วยพระองค์เจ้าข้าที่เราจะรู้ว่าความยากลำบากที่เกิดขึ้นมันมีวันจบขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ทุกอย่างมันมีวันจบพระองค์จะไม่ต้องอยู่จนอยู่ไม่ได้แต่เราจะอยู่เท่าที่พระเจ้าอนุญาตให้อยู่เพื่อพระเจ้าเองจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราเองพ ราเองจะยืนยันกับพระองค์ว่าเรารักพระองค์อยู่เสมอและขอความรักของพระเจ้าจะเป็นประสบการณ์ที่พระองค์ทุกคนได้สัมผัสได้ในทุกๆวันความรักของพระเจ้าจะเป็นความจริงที่มีอยู่ในชีวิตเองทั้งหลายอยู่เสมอพระองค์จะบอกกับพระองค์ได้อยู่ทุกๆวันว่าเรารักพระองค์เราเลือกพระองค์และเราจะขออยู่เพื่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า